Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De radikale er i øjeblikket uden reel indflydelse, og det passer ikke det selvbevidste parti særlig godt. Selv med en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen, så er der faktisk ikke nogen garanti for, at de igen kommer til fadet. Det skal vi tale med partiets leder, Morten Østergaard, om til sidst i denne her anden time af Cordua Steno, hvor vi også runder Angela Merkels satirekrise i selskab med Siegfried Matlock. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter selvfølgelig stadig velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi lægger ud med en debat mellem to herrer fra to partier, der ikke er bange for at tage regeringsansvar. Der er jo ikke så mange partier, der har lyst til at tage regeringsansvar.
Der er faktisk kun tre, og det ene
så
det
er meget lille. Vi er jo glade for at kunne byde velkommen til erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye. Og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for det nuværende regeringsparti Venstre. Velkommen til jer begge to.
Og altså, vi lægger ud over hos dig, Hans Andersen, men det, vi skal have jeres bud på, det er, om vi ikke er nået til det her tidspunkt, hvor I to, som efter al sandsynlighed er i et regeringsparti, også efter et kommende valg. Hvem er det, så bliver det måske en anden snak. Men altså, er vi nødt til at snakke langsigtet om, hvad der skal ske med det danske velfærdssamfund? Fordi, som det ser ud nu, så er de her udgifter til integration af flygtninge, det kommer til at påvirke statens økonomi ret massivt. Og som det ser ud til indtil nu, så er 88% af de flygtninge, der er, de er ikke kommet i job inden for de sidste to år. Altså, og hvis det her velfærdssamfund, det skal have hængt sammen også om 10 eller 15 år, er det så ikke ved at være noget tid til, at vi er nødt til, ja, fra de regeringsbærende partier, til at tale om noget meget upopulært ud til befolkningen og sige, hvis det her er virkeligheden, så skal vi indstille os på, at de udgifter, der er med det, det kommer til at gå ud over de velfærdsydelser og de kerneservice, som vi er vant til. Fordi det kan ikke hænge sammen. Og jeg ved godt, at der er meget store ambitioner om at få flere flygtninge i arbejde med det samme. Men altså, det bliver jo næppe 88%, der er i arbejde efter to år. Hans Andersen, tiden er inde.
Tak. Men ambitionen er, at de flygtninge, der kommer hertil i øjeblikket og får opholdstilladelse, og som kommer hertil i et rigtig stort antal, de skal i arbejde. Jamen, det er også derfor, vi har indgået en topartsaftale. Det er derfor, vi har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter for nylig, om at sikre, at flygtningen faktisk kommer i arbejde, fordi det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt.
Jamen, det er, vi har jo ikke, det er ambitionen.
Jamen, vi har jo ikke, altså, på tværs af partier, og de sidste 10-20 år, har vi jo ikke lykkes med den her indsats. Det kan vi også se rundt omkring i Danmark. Det lykkes jo ikke med at få flygtninge og indvandrere i job, og det skal vi. For ellers er det jo rigtigt. Det presser jo vores sammenhængskraft. Det presser det her med, at man i Danmark sådan set er en del af det arbejdende fællesskab, og derfor skal det jo lykkes med at rulle trepartsaftalen ud til, at det bliver reelle job til flygtninge.
Jamen, Hans Andersen, det er vi jo alle sammen enige om, og alle håber på, at det her lykkes. Men der er jo ikke nogen, der realistisk forventer, at for eksempel 88% af de flygtninge, der er her nu, vil være i arbejde efter to år. Altså, hvis vi kommer op på 30%, så vil det være fantastisk, ikke?
Ja, det er det faktisk. 28%, der er i job eller arbejde. Og vores ambition er så, at det skal være 50%. Fordi det er det, der er sådan gennemsnittet af mennesker, der kommer hertil med anden etnisk baggrund.
Men selvom vi så siger 50%, hvis det lykkes, så er der stadigvæk en ordentlig manko tilbage, ikke?
Ja, det er klart. Det er klart. Men det er jo derfor, at vi blandt andet jo i fællesskab har lavet folkeskolereform. Altså, vi skal sådan set sikre, at når man går i den danske folkeskole, så får man en faglig baggrund at stå på i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det, jeg tror sådan set, vi skal ikke opgive.
Det er heller ikke det, jeg opfordrer. Mattias Tesfaye, altså, de ting, der er vedtaget nu og sådan noget der, altså, tror du på os, hvis du kommer i et regeringsparti, at I har nogen, altså, at det kan lykkes? Altså, er man ikke nødt til at have en plan B også, der siger, det bliver dyrt det her, hvis ikke det lykkes at få alle disse mennesker i arbejde?
Jo. Og det er jo dyrere for Socialdemokraterne, end det er for Venstre, fordi vi har jo en ambition om, at den offentlige sektor skal kunne levere den samme, som den leverer i dag, også ja. I fremtiden, hvor Venstre jo har en anden økonomisk politik, at den skal lige så stille være mindre og mindre. Så for os er udfordringen jo endnu større. Så når jeg ser det regnestykke, vi fik fra Finansministeriet den anden dag, så sidder jeg og tænker, puha, altså, hvor vi tidligere havde en udfordring med, at en kommune, nu bor jeg i Albertslund Kommune, lad os sige, de skulle ansætte 2 ekstra pædagoger for at have den samme normering i 2020 som i dag, så kommer Finansministeriet nu og siger, nej, nu skal Albertslund Kommune faktisk ansætte 3 pædagoger for at kunne holde det samme velfærdsniveau. Venstre siger jo så med nulvæksten, at de vil have ansat 0 ekstra pædagoger. Så for os er udfordringen jo endnu større, og det er også derfor, vi har været ude at sige, nu synes vi nok, at særligt topskattelettelserne fortoner sig lidt i horisonten. Altså, det kan vi slet ikke se, der er råd til.
Men så siger du, okay, så må vi beskatte os ud af folk, ikke? Samtidig med, at vores land oplever en meget, 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 meget ringe økonomisk vækst. Det hænger jo ikke rigtig sammen. Og det kan I vil ikke sikre økonomisk vækst i Danmark med at beskatte folk hårdere.
Ja, man kan sige, at vi prøver at gøre 3 ting for at håndtere det her, ikke? Det ene, det er, at vi siger, at vi ser ikke nogen årsag til at gennemføre nogen stor skattelettelsesreform i efteråret. Det andet er, at vi siger, at vi vil gå ret langt i forhold til at begrænse antallet af flygtninge, der kommer til Danmark.
Det er I jo enige om.
Ja. Og det tredje, altså, vi er klar på at bruge penge på at investere i uddannelse. Det er ligesom vores 3 økonomiske bolde, som skal håndtere det her. Og det er, jeg er optimistisk, men jeg må indrømme, at efter jeg så det papir fra Finansministeriet den anden dag, så kan jeg godt se, at problemerne vokser og vokser for tiden.
Og vi skal lige have alle lytterne med, og det Mathias Tesfaye, han henviser til, det var, at Finansministeriet lavede en prognose, som viser, at vi bliver 97.000 flere ved det, at flygtninge og familiesammenførte kommer til Danmark i årene 2017 til 2020. Og at det øgede pres, kan man sige, flygtningepres, det koster statskassen 6,4 milliarder fuld gode danske kroner. Hans Andersen, og alligevel så påstår din finansminister, at der er skam penge til topskattelettelser, hvis man vil effektivisere osv. Hvordan hænger det sammen? Kan du ikke lige...
Jo, men vi skal lige huske på, at vi har 1.100 milliarder kroner, som bliver opkrævet i skat, og som vi så fordeler mellem os alle sammen. Nogle til overførselsindkomster, altså SU og pension, og nogle andre penge ud til sundhedsvæsenet.
Nogle til jægerfly.
Og til jægerfly også. Det er korrekt. Så at den samlede stigning frem mod 2020 bliver så 6,4 milliarder, når vi kigger på flygtninge. Det er jo rigtigt. Det er en udfordring. Det er jo også en udfordring, at olieindtægterne fra Nordsøen falder, og der er en lang række andre udfordringer. Det er jo derfor, at vi siger, at nu lægger vi en 2025-plan frem til efteråret, og der vil vi sådan set have den ambition, at den både jo indeholder sådan set råderummet til at sætte skatten ned, men jo også til at fortsætte det, der står i regeringsgrundlaget. Altså det råderum, vi kan se foran os, det vil vi fordele ligeligt mellem skattelettelser, og så at forbedring af vores kernevelfærd.
Så det vil sige lidt til de liberale alliance, og lidt til Dansk Folkeparti, som i dag har sagt, at de vil i hvert fald ikke være med.
I Venstre er vi sådan set optaget af at sikre, at borgerne sådan set oplever, at vi kan styrke velfærden, kernevelfærden, men jo også, at borgerne oplever, at det er gået på arbejde. Det arbejde, det skal i højere grad kunne betale sig, og derfor ønsker vi at sætte skatten ned. Så jeg mener sådan set godt, at det kan lykkes. Altså, jeg går ikke sådan og bliver depressiv over, at der er en udfordring foran os. Den skal vi jo håndtere. Det er jo derfor, at vi ønsker at være i regeringen. Det er, fordi vi mener sådan set, at vi kan pege på løsninger.
Men Hans Andersen, den her prognose, den er vel sådan baseret på, at altså 97.000, det kan jo gå værre eller bedre, afhængig af, hvordan man kigger på tingene. Så det er jo virkelig sand, I bygger jeres prognoser på, er det ikke det? Vi kender jo ikke til, hvad skal man sige, flygtningens antal, der kommer til Europa i fremtiden.
Nej, det bud, Finansministeriet og regeringen har på, hvordan forventer vi, situationen kommer til at se ud. Der står jo også i den, på den allersidste side, som ikke der er så mange, der har læst, det er jo, at vi så får flygtningen i arbejde, faktisk, fra 28% til 50%, så vil det der tal 6,4 blive reduceret med 2,5 milliarder i 2020. Så det kan faktisk rigtig godt betale sig at få mennesker i arbejde.
Jamen altså, jeg har aldrig hørt nogen, der sagde, at det kan ikke betale sig at få mennesker i arbejde. Så på den måde er jeg jo ikke lige ved at styre om med begejstring over mulighederne. Og Mathias Tesfaye, altså det jeg egentlig fisker efter, det er, jeg tænker bare, hvis jeg lytter på den her diskussion som en almindelig borger i det her samfund, så er der jo ikke nogen... Altså, der alle er jo enige om. Selvfølgelig skal så mange som muligt i arbejde, det skal, det er I jo også enige om. Så er der, er der nogle nuancer i, hvordan I vil håndtere den offentlige sektors størrelse. Og lige snart vi kommer tilbage til den diskussion om den offentlige sektors størrelse, altså, så får man jo de frygteligste minder om den her valgkamp, hvor der to statsministerkandidater og skændte som et dysfunktionelt parforhold om, hvem der skulle tage skraldespanden ned. Og det betyder ingenting i virkeligheden. Men det, som jeg synes, I bør forholde jer til, det er, hvis det mislykkes, er der så ikke en nødvendig forberedelse på, at vi kommer ikke til at opleve et velfærdssamfund, som kan alt det, som vi forventer, og vi skal indstille os på, at vi skal simpelthen have nogle lavere forventninger, for vi har ikke råd til det. Tør I sige det, så vil jeg give jer næsten en bamse med hjem hver.
Jeg vil sige det på den her måde, at indtil for 3 dage siden, der mente Finansministeriet, at den offentlige økonomi skulle vokse med 0,5%, for at vi kunne modsvare det samme velfærdsniveau, som vi havde i går. Så kom de så med det her papir, der siger 0,8%. Det er det, der skaber den. Så kan du godt sige, at det var en kedelig valgkamp, og de står der og råber efter hinanden, og jeg synes også selv, at debatterne var dårlige. Men hvis jeg nu tager min egen kommune igen, Albertslund Kommune, jeg har lige deltaget i partiforeningen, hvor vores socialdemokratiske borgmester står og fortæller, hvad betyder det konkret på klubområdet i daginstitutionerne? Der bliver klippet et kvarter af åbningstiden hist og pist for kontingenterne i fodboldklubben, for vores bibliotek. Det kan godt være det kedeligt at se på fjernsynet, men det er altså utroligt konkret i den kommunale økonomi, når de kører med nulvækst. Så derfor så vil vi holde fast i, at det, der er fremlagt fra Finansministeriet i forgårs, det gør sådan set bare den diskussion endnu mere relevant. Fordi nu er diskussionen ikke 0,0 eller 0,5, jamen, nu er det 0,0 eller 0,8.
Hvordan vil I skaffe alle de penge til, at der skal være lige så meget fodbold, der skal være lige så meget af alt det, der altid har været, samtidig med at udgive
jeg synes, du... Altså, én ting vil jeg medgive, og det er, at hvis man er et politisk parti, der har ambitioner om, at velfærdsstaten også skal forbedres nogle steder, det har vi jo for eksempel på kræftområdet i sygehusene og på uddannelsesområdet. Når man har det, så bliver man også nødt til at erkende, og det vil jeg så gerne erkende nu, at så bliver man også nødt til at skære ned andre steder. Og derfor tror jeg også, man kommer til at se et politisk efterår, hvor der vil blive vedtaget brede politiske flertal, hvor man ikke kun deler penge ud, men hvor man også finder penge. Og det har Socialdemokraterne været med til før, og det kommer vi også til at gøre igen.
Jeg respekterer jer som et ansvarligt parti. Hvad er det så, der skal skæres ned på, som vi begynder at forberede folk på?
Vi vil gerne begynde at forhandle med Socialdemokraterne.
Ja, jeg kan godt få et par friske bud.
Det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Men altså, at erkende også at forberede den danske befolkning på, at hvis noget skal vokse, så bliver vi også nødt til at holde igen andre steder. Det vil jeg da gerne være helt medgive.
Hans Andersen, du ser så glad ud. Jamen, er det fordi du har hørt de her friske meldinger fra Mathias?
Jeg glæder mig over sådan set, at
I skal snart skære sammen.
Nej, det er ikke det, jeg lytter mig til. Jeg lytter mig sådan set til, at Socialdemokraterne gerne til efteråret vil gå ind og tage ansvar i en 2025-plan, hvor det selvfølgelig handler om at sige, hvad ønsker vi at lave nogle forbedringer på? Sundhedsområdet, ældreområdet. Og hvad er der? Er der områder, hvor man kan sige, her er vi nødt til at effektivisere? Og det glæder man over, at Socialdemokraterne giver den melding, at de sådan set ønsker at tage ansvar, fordi det er jo rigtigt, at det er jo til at overse partier, der sådan stiller sig op hver morgen og siger, vi ønsker at tage ansvar.
Det lyder som om, at I har nemmere ved at lave det med Mathias Tesfaye og Socialdemokraterne, end I har med Dansk Folkeparti. De vil jo ikke, og de har jo kun ét besparelsesforslag. Det er noget med nogle flygtninge, der skal simpelthen bare ud af landet, ikke?
Historien viser jo også, at Dansk Folkeparti har jo også taget ansvar i der, hvor det har været svært i 2010 med genopretningspakken. Jeg tror sådan set, at Dansk Folkeparti melder sig igen til efteråret og også ønsker også at tage ansvar. Og så er det jo rigtig fornuftigt, hvis Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre kan finde ud af noget sammen. Det så vi med dagpengeaftalen. Det var da en ansvarlig aftale, og der er skabt ro omkring området. Og det er en aftale, der rækker fremad, så det ser jeg sådan set frem til.
Så det vil sige, at hvis nu laver sådan en forestillet sådan aftale mellem DF og S og V og uden Liberal Alliance, så kan regeringen også godt fortsætte, eller hvad? Eller hvad forestiller man sig? Eller risikerer man at blive væltet, tror du, af Liberal Alliance, hvis man laver en aftale uden om LA og måske de konservative?
Jeg har også lyttet mig til i dag, at Liberale Alliance og Konservative vil også sådan set også gerne ind til det bord, hvor der skal forhandles til efteråret. Det tror jeg sådan set alle partier i den borgerlige blok. Jeg lytter mig bare til her, at Sverigedemokraterne melder sig på banen, og det synes jeg er nye toner, så er spørgsmålet om det rækker hele vejen. Fordi vi mener, at der skal skattelettelser til for at sikre den vækst, der på sigt kan skabe rådrummet for at udvikle den offentlige sektor.
Men Hans Andersen, du har lige hørt her til morgen og i går Dansk Folkeparti sige, at drop skattelettelser, det kommer ikke til at ske. Hvis man spørger befolkningen, er jeg også ret sikker på, at der er et flertal derude, som har selv ved at sige, hvorfor vi skal have skattelettelser nu, hvor riget fattes penge osv. I har en anden forklaring, det er med på. Men jeg synes også, der var noget interessant i, at I havde som ambition at lave nulvækst. Og nu er vi allerede oppe på 0,8 af den offentlige udgiftsvækst her. Det tog ikke engang et år, så rente I for det valgløfte. Det går da fint, eller hvad synes du?
Ja, vi har konstateret helt klart, efter folketingsvalget, er der jo ikke noget flertal på Christiansborg, der ønsker at lave sådan et udgiftsstop for i den offentlige sektor. Det har vi jo også taget til os, og det er også derfor, der står i regeringsgrundlaget, at det fremtidige råderum skal fordeles ligeligt mellem skattelettelser og øget vækst i den offentlige sektor. Og det er sådan set det udgangspunkt, vi har, når vi går til forhandlinger og lægger en 2025-plan frem. Det, jeg lytter mig til Dansk Folkeparti, siger, at det er jo ikke ukendt, at med det, de kender i dag, altså med de udgifter, vi lige har hørt på flygtningeområdet, vi bliver nødt til at erkende, at der skal til på den korte bane, jamen så ser de ikke rådrum til skattelettelser. Men 2025-planen er jo ikke langt frem endnu. Så jeg ser sådan set fortrøstningsfuldt frem til efteråret.
Så må vente og se. Vi skal prøve at finde nogle løsninger. Vi har været her før, og I har været her før, og nu spørger vi lige igen. Hvordan får vi de her flygtninge i arbejde, så vi kan sparke statskassen for en masse penge, og vi får integreret alle de her mennesker, så de i stedet for at bo plastikhuse ud på en pløjemark, kommer i beskæftigelse på de virksomheder, som skriger på arbejdskraft? Mathias Tesfaye, hvad gør vi? Jeg kan se, at du siger, at det der med at lære dansk først, og så skal du på arbejdsmarkedet, det skal vi lave om. Nu skal du på arbejdsmarkedet, så vil du lære dansk hen ad vejen. Er det ikke det, I mener nu?
Jo. Det er ikke helt skævt. Altså, vi mener, at der er omkring 100 kommuner i Danmark, og hvis man analyserer på, hvilke kommuner, der har succes med, efter de 3 år, hvor integrationsprogrammet forløber, at have en høj beskæftigelsesfrekvens, nogen har over 40%, så kan vi se, at noget af det, de arbejder med, det er, i stedet for at spørge Mohammed, hvad har du lyst til at lave, så siger man, Mohammed, i vores kommune er der 5 brancher, der er i vækst, hvor vi kan se, der mangler folk, og det er ufaglært arbejde, og det kan godt være, at du synes, det er lidt kedeligt at køre bus eller stå nede i Føtex, men det er altså adgangen ind på det danske arbejdsmarked. Og derfor er det der, din aktivering retter sig imod, og du kommer til at lære dansk sideløbende med. Ikke før du skal ud på det danske arbejdsmarked. Så det er rigtigt, vi ønsker, at de erfaringer, der er fra den mest kendte kommune nok Vejle, men der er i virkeligheden mange kommuner, der kører efter sådan nogle modeller.
En venstre kommune oven i købet.
Som er en venstre kommune. Jeg kunne også godt nævne et par socialdemokratiske Næstved, for eksempel, hvis der er behov for det. Men det er bare for at sige, at der er nogle kommuner på tværs af partifarve, der har markant større succes end andre. Og nu tror vi, vi er nået dertil, hvor vi ikke kan bede alle kommuner om at opfinde den dybe tallerken selv. Derfor er det rigtigt, at vi har fremlagt nogle idéer om at stramme lidt op på, hvordan det integrationsprogram skal forløbe. Men en ting vil jeg gerne sige. Regeringen forudsætter nu i de regnestykker, de lægger frem, som jo er alvorlige i sig selv, at 30% er i beskæftigelse efter 3 år. Det siger de, det er det, der har været erfaringen fra de, hvis man kigger nogle år tilbage. Og det er heller ikke helt skævt, nu siger Hans, 28%. Det er noget i den stil. Men det har jo været en situation, hvor der kom 6.000 mennesker til Danmark.
Det er jo det.
Nu er det jo gange 6, plus selve sammensætningen af flygtningestrømmen er sådan, at der er flere araber, og det er historisk set dem, vi har haft sværest ved at hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Så det er nogle optimistiske skøn, der i forvejen er lagt ind i de her papirer, og det er selvfølgelig også det, der udgør grundlaget for den økonomiske plan, regeringen kommer til at fremlægge til efteråret. Og der vil vi i hvert fald tillade os, det er ikke for, at vi skal være pessimister, men vi skal ikke være jubeloptimister, når vi fremskriver de her. Heller ikke selvom, at der er lavet aftaler med kommuner og fagforeninger og sådan noget. Nu har jeg fulgt den her debat i efterhånden et par årtier, og folk, der har hørt på radioprogrammer for et årti siden, vil kunne høre en fuldstændig parallel diskussion. Nu gør vi noget ved det. Nu skal de i beskæftigelse. Og vi må bare konstatere, det tager bare længere tid, end vi tror.
Hans Andersen.
Men jeg synes, du glemmer, at vi har lavet en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sådan set skal løfte det her fra de 28% og op til de 50. Og det er sådan set, det er jo ikke fordi, vi indgår sådan en trepartsaftale hver gang, hver dag. Og der mener jeg altså, at i den trepartsaftale, der er sådan set værktøjer til at kunne løfte det her til et højere niveau. Og derfor er vores ambition stadigvæk 50%. Og det kommer jo af, at arbejdsmarkedets parter har sådan set gået ind og taget ansvar, og sådan set vil lave tiltag, der gør, at enhver flygtning ikke skal bevæge sig ind i jobcenteret hver gang. det skal lykkes at komme ud i job.
Nu er også en ting, som jeg godt ville høre jer begge to. Altså, der er mange, der altså, sådan, trækker lidt på smilebåndet, når Alternativet kommer med forslag. Men en af de ting, som de har kommet med, det er, at man skal styrke den her iværksætterkultur. Jeg har læst det lidt sådan om, at det man jo må nok skulle gøre, det var at kigge lidt på de danske regler og hele tiden lade være med at tænke på, at flygtningen nødvendigvis skal i job, men at man kan udnytte den kulturelle bagage, mange af de der arabiske flygtninge har, til at lave noget bazarøkonomi. Altså, hvor man ligesom kan sige, jamen altså, start din egen virksomhed på et lavt niveau, hvis du kan leve af det selv. Det, som i en ret udbredt grad faktisk har fungeret glimrende, hvor det bare er sort arbejde. Men man ligesom prøver at legalisere den tankegang, at fordi jeg tror, mange af de her mennesker, de vil faktisk gerne leve af det, de kan, og leve af det selv, men de har svært ved at starte med at læse den danske arbejdsmiljølovgivning og skal have en udsugning og besøg af konsulenter fra 3F, og jeg ved ikke hvad, inden de overhovedet har fået solgt så meget som en dadel.
Mange af dem, der kommer hertil, kommer jo fra lande, der har en kultur, det med at være selvstændig, det ligger sådan set ret dybt i mange af de mennesker, der kommer hertil. Og der er det jo vigtigt,
at vi piller det ud af
vi skal ikke tvinge dem til at være lønmodtagere, overhovedet ikke. Vi skal sådan set tilskynde til, at de, hvis de ønsker at være selvstændige, så bliver det. Det vil da være rigtig godt. Altså vores iværksætterkultur i Danmark er jo generelt god, men vi vil da gerne have nogle flere. Ingen tvivl om det.
Nå, men kræver det ikke også en masse lempelser? Hvis du kommer med en arabisk baggrund, bare læse de vilkår, der er for at få lov at åbne en forretning, Mathias Tesfaye.
Altså for det første vil jeg sige, at alle, der har prøvet at bede om at få et dansk CVR-nummer, har fundet ud af, at det går ret hurtigt.
Altså, ja, 10 minutter.
Ja, det går ret stærkt. Man er ret hurtigt på banen.
Men næste ombæring.
Så siger du så, skal de virkelig have en udsugning? Skal de have et hygiejnekursus, når de åbner en shawarma-bar? Og der støder det jo på den socialdemokratiske velfærdstænkning. Og der står vi altså fast på, at velfærdssamfundet skal ikke slække på sine krav på arbejdsmiljøområdet, for eksempel, for at der er nogen, der kan få lov til at stifte en virksomhed, for så undergraver vi vores eget samfund. Men du har da ret i en ting. I dag behandler Folketinget et forslag, jeg tror nok det er i dag, at vi behandler et forslag fra Enhedslisten om, at alle nye jobs, der slås op, skal slås op på jobnet.dk, så noget er jo ikke et skridt i den rigtige retning, at der er yderligere bureaukratisering af, hvordan det er at drive en almindelig virksomhed i Danmark.
Lars Berg, han er lytter til vores program, og han har et spørgsmål, som jeg lige synes, I skal svare på her, inden vi slutter. Han skriver, Danmark sender det simple arbejde til lande med billig arbejdskraft. Hvordan skal vi nogensinde kunne skaffe arbejde til alle flygtninge, eller bare nogen af dem? Hvis vi så får et arbejde, jamen, så er det jo en arbejdsløs dansker, som stadig må vente på job. Hvem vil svare på det spørgsmål, Mathias Tesfaye?
Jeg kan fortælle dig, min far er fra Etiopien, og da han kom til Danmark, han landede i Frankfurt og ville egentlig til Sverige, hoppede på et tog og mødte en blondine, som hoppede af i Odense. Og så sagde hun til ham, jamen hvis du skal bo hjemme hos mig, så skal du have et arbejde fra i morgen. Og han havde faktisk et arbejde fra i morgen. Fordi han slæbte nogle tunge sække ned på havnen i Odense fra A til B. Det job eksisterer jo ikke i dag. Altså når de syriske flygtninge kommer til København, så kan vi jo ikke sige til dem, gå ned og blive løsarbejder på Københavns Havn. Så alene det, at kvalifikationsniveauerne stiger i det vestlige samfund, gør jo, at det bliver sværere at opretholde en beskæftigelsesprocent for folk, der har svært ved at snakke vores sprog, og som ingen har formelle uddannelser. Så
det vi kan ikke rigtig bruge dem til noget i virkeligheden.
Som polakkerne i øjeblikket varetager. Der er en lang række af de jobfunktioner, der bliver varetaget af polakker. De kan altså ikke dansk, når de kommer hertil. De kunne godt blive varetaget af flygtninge, der kommer hertil, for de kan jo heller ikke dansk. Så det er sådan set et spørgsmål om, at der er en lang række funktioner. Det kan være på hoteller, restaurationer, så videre, de kan altså godt varetages, at flygtninge kommer hertil. Det er altså et spørgsmål om flygtninge også søger og opsøger jobben.
Så simpelthen polakkerne hjem til Polen?
Ja, det er et dilemma, at de er kommet hertil i 60.000 og 80.000 stykker. De laver en lang række vigtige funktioner i danske virksomheder, men flygtningen kan sådan set godt varetage en række de job.
Godt.
Tusind tak skal I have, Mathias Tesfaye og Hans Andersen fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi til et af vores nabolande, nemlig Tyskland, og som er på den anden ende, må man nok lov at sige, efter at kansler Angela Merkel godkendte, at der kan rejses tiltale mod den tyske satiriker Jan Böhmermann hedder han, som Tyrkiets præsident Erdogan kræver straffet for et smædedigt, der blandt andet omtaler størrelsen på præsidentens ædler og dele og antyder intim samkvem med husdyr. Antageligt så er der en paragraf i tysk straffelovgivning tilbage til den vilhelminske tid, der forbyder borgerne at gøre grin med andre landes repræsentanter. Men har Merkel nu lavet et knæfald for Erdogan og offret ytringsfriheden, blandt andet friheden til at lave satire, for at han kan holde, eller for at han kan holde flygtninge på sin side af det ægæiske hav?
Og det skal vi så tale om nu med Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger. Moin.
Grüß Gott.
Matlock. Altså, den her sag, den fylder jo rigtig, rigtig, rigtig meget i Tyskland, og med god grund, ikke? Men noget af det, som man har bidt mærke i, altså, det er, at dette her spørgsmål, det er noget, der har givet klart udslag i meningsmålingerne, og det er ikke til Merkels fordel. Hvad er det, der er sket med det her, som har gjort det?
Altså, hvis man ser tilbage på Forbundsrepublik Tysklands historie fra siden 1949, så har der vel aldrig været et enkelt spørgsmål, hvor en regeringschef er blevet ramt så voldsomt på egen popularitet i meningsmålingerne, som det er sket med Angela Merkel. Og det kommer jo oveni den krise, tillidskrise, som hun har oplevet i forhold til den tyske befolkning i forbindelse med flygtningepolitikken. Men det hænger jo sammen, altså det er der jo ingen tvivl om, og det er det, der ligesom mange, i hvert fald de fleste, jeg tror 66% af tyskerne, tror, at det har været et knæfald, som kansleren gør over for Tyrkiets præsident Erdogan, uanset at folk ikke synes, at det er smadret, ikke er særlig behageligt at hverken lytte eller læse.
Jamen er det ikke det? Altså er det ikke noget, hun føler sig presset til? Fordi altså hvis ikke hun havde indgået en aftale med Erdogan der omkring, at han skal sørge for at bremse flygtningestrømmen mod EU og Tyskland, jamen, så var hun vel aldrig nogensinde kommet ud i at prøve at se, om man kunne bruge en eller anden mærkelig paragraf for at lave en eller anden mærkværdig undskyldning til ham, som så alligevel ikke rigtig er. Altså at det er en teknisk finesse, som er fuldstændig besynderlig at tage i brug.
Altså, man må jo ikke glemme, at den der paragraf 103, og det blev jo med rette henvist til, at den allerede blev brugt siden 1871, der drejede det sig nu kun om majestæter. Nu er det også statsoverhoveder.
Ja, og dengang var Tyskland jo ikke et demokrati.
Nej, netop. Og det drejer sig ikke kun om statsoverhoveder, krænkelse af statsoverhoveder, men drejer sig også i den paragraf om Tysklands udenrigspolitiske interesser. Så der er en sammenhæng. Og så må man jo sige, at det er jo mærkeligt, at Merkel giver efter. Hun kunne jo også have sagt nej, men hun har givet tilladelse til den klage, samtidig med, at hun meddeler, at paragrafen 103 i den tyske straffelov skal afskaffes. Og det vil jo sige, at hvis sagen kommer, bliver anerkendt af en domstol, som skal til behandling, jamen så kan Böhmermann jo i virkeligheden om nogle år ikke dømmes mere, fordi den paragraf er jo så fjernet. Det mest mærkelige i den sag er jo også, at Merkel med den beslutning, som jo virkelig rammer hjertet på tysk ytringsfrihed, også har krænket i virkeligheden sin koalitionspartner SPD, svækket sin egen udenrigsminister, i det hun jo har taget denne beslutning.
Det er Steinmeier, det er ham med det flotte hvide hår og brillerne.
Det er Steinmeier, som jo er meget afholdt i Tyskland, i øjeblikket er han der mere end forbundskansleren, men har svækket ham, og dermed har hun jo også svækket sin regering, fordi normalt er det sådan, at hvis koalitionsregeringer ikke kan de er enige om noget, jamen så forholder man sig neutral. Her har hun så brugt sin egen retningslinjekompetence som forbundskansler og trumfe det igennem. Og det er fuldstændig, det er politisk uforståeligt, og det er også uforståeligt for mange i den tyske befolkning, som jo selvfølgelig føler, at Merkel gør det, for ligesom ikke at bringe hendes deal med Tyrkiet i flygtningespørgsmålet i fare.
Siegfried Martler, kunne man ikke anskue det på den måde, at Angela Merkel forsøger at vinde tid? Hun tager noget vand ind på den korte bane, folk bliver rasende, særligt journalister helt oppe i det røde felt, inklusive ja. Du selv. Og så går der lidt tid, og så bliver der gyldt lidt olie på vandet. Den her sag løber lidt ud, og alle regner jo heller ikke med, at Bømmermand kommer til at spendere en time i fængsel nogen som helst steder. Er det ikke det, det handler om? Det handler om, at vi en tid, så den her sag kan på en eller anden måde forlidt, eller hvad?
Jo, men spindoktor som dig, der jo forstår alt...
Nej, jeg er en politisk iagttager, jeg er ikke spindoktor.
Ja, men du er jo også en mand, der næsten har ærestitel som spindoktor. vil jo selvfølgelig lægge sådan nogle motiver ind i det, og det behøver heller ikke at være forkert for nu at være helt ærligt. Men til syvende og sidst drejer det sig jo for hende om, og det er på lang sigt, at der ikke kommer flere flygtninge. Det spørgsmål, den risiko, den tager hun, fordi hun siger, jamen, den eneste, der i øjeblikket kan levere den vare, så jeg ligesom kommer ud af den klemme, som jeg er i indrigspolitik, på grund af min humanistiske flygtningepolitik, det er den tyrkiske præsident Erdogan. Og så kommer det der afhængighedsforhold, hvor man siger, kan en tysk forbundskansler virkelig gå ind i en sådan problematisk afgørelse? Jeg så jo amerikanske aviser taler jo om, at hun i virkeligheden har betalt løse penge for de flygtninge, der ikke kommer for ligesom at tækkes Erdogan. Så hun har i hvert fald mistet troværdighed, den moralske troværdighed, som jo i virkeligheden, kan man sige, i de senere år har været sine styrke.
Martlok, er det her ikke også bare et udtryk for, at EU er simpelthen altså så impotent, at det overhovedet ikke er nogen magtfaktor, når man skal forhandle med Erdogan og lave lokumsaftaler med ham, og ja, han kan presse en statskvinde som Merkel på den her måde hele tiden? Det er, at man har ikke noget. Altså, man er villig til at gøre hvad som helst.
Ja, man er absolut i lommen har begivet sig i lommen på den tyrkiske præsident.
Og hvilken lomme at være i, ikke?
Ja, og netop. Og der er det jo sådan, at i det smededigt, som jeg også synes er usmageligt, så kan man jo diskutere, hvor meget kunst der er i det og satire. Men der er jo også nogle kritiske punkter, nemlig om menneskerettighederne og mindretalsrettighederne, som jo bliver trådt med fod, mindst med fod, har næsten sagt, af Erdogan i Tyrkiet. Og der må man jo bare sige, at den kritik, som nu kommer mod Merkel, den går jo på tværs af partierne. Og det paradokse er jo i virkeligheden, at det er hendes egen kristendemokratiske parti, der mest støtter hende i den beslutning. Det kan jo undre noget, når man ser, hvordan netop hendes eget parti står over for den flygtningepolitik, som jo står øverst på den tyske agenda.
Altså, jeg våger mig lige ud i en frisk dramaturgisk analyse, men at jeg har ligesom på fornemmelsen, at vi er inde i Angela Merkels efterår, lidt ligesom på den måde, som det gik med Margaret Thatcher, at hun ikke rigtig opdagede, at der var faktisk rigtig mange, der var begyndt at sige, ved du hvad, vi bliver altså nødt til at prøve noget andet nu. Og den proces har der været nogle rygter lidt om for et par måneder siden, men er det her ikke med til at eskalere den der med proces hen imod at sige, nu bliver vi altså nødt til snart at finde en anden?
Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, før du svarer på spørgsmålet, hvem skulle den anden så i øvrigt være, Siegfried Martler? Det må du have styrt.
Altså, man må jo sige, at der er en slags, hvis man skulle bruge et tysk udtryk, så er der en slags gøtterdæmmerung omkring hende.
Og det er for Wagner, Ragnarok.
Rigtigt, ja, nemlig. Altså, det er der, og det er klart, at hendes tid er også ved at løbe ud. Problemet er bare, det er jo dit spørgsmål, som er meget afgørende. Hvem er der i øvrigt, der kan overtage? Og der er jo mit resonemang i virkeligheden, at jeg siger, jamen man kan nok finde en tysk kansler, en ny tysk kansler, men det bliver svært at erstatte Angela Merkel, alt andet i øvrigt, så udladt til at varetage de interesser, som jo stadigvæk er i Europa, nemlig at holde sammen omkring butikken. Der må man jo sige, at der gør hun, der strækker hun sig jo så langt, at hun nu endda også får ekstra på hatten af sin egen befolkning, sine egne vælgere. Så det er, hun er i et dilemma, og det til syvende og sidst er det jo et spørgsmål om den tillid rækker, nu hvor man jo også ved de sidste valg kunne se, at hendes parti jo gik voldsomt tilbage.
Ja, lige en sidste ting, Siegfried Martlock. Den gamle kansler, altkansler, som det hedder i Tyskland, Kohl. Helmut Kohl, han er jo begyndt at røre på sig i rullestolen, hvor han jo sidder desværre, fordi han er ikke så...
Han er 86,
bentøjet har ikke, er ikke helt det, som det har været.
Nej.
Han har jo begyndt at blande sig lidt i debatten. Hvad handler det om? Er det sådan mere hans eftermæle, han rører sig ved? Hvad er det?
Altså, Kohl har jo i sin tid kaldt hende for sin pige, da Angela begyndte sin politiske karriere. Men hans følelser overfor Angela Merkel er jo ikke de samme som tidligere, fordi hun jo også var med til at afmagte ham inden for partiet efter den affære, der var omkring hans person. Nu har han så modtaget den ungarske regeringschef Orbán i sit hjem i Ludwigshafen, og man har dog udtalt sammen med Orbán i en fælles erklæring, at de mødtes ikke var udtryk for, at de var utilfredse med Angela Merkels flygtningepolitik. I øvrigt griner hele Tyskland over det, fordi de synes, at Kohl har modtaget Orbán i sit private hjem i Oggersheim ved Ludwigshafen. Det er den højeste straf, man overhovedet kan give. Det er meget mere en æreskrænkelse, fordi han serverer altid derhjemme savmarken. Og det er noget, som mange statsoverhoveder har kastet op efter, at de var hos...
Ja, det er kogmager, ikke?
Ja, sådan noget. Ja, det er savmarken er jo svin. Ikke?
Nå, svin er det, jamen puha.
Sav.
Og så bliver det sådan skåret skiver. Der er en masse indvolde, og så ind i en somave, og så bliver det skåret skiver. Det,
vi skal ikke nærmere ind i disse dyrs maver, men vi skal bare sige tusind tak til dig, Siegfried Matlock, fordi du var med os endnu en gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til sidste, hvad skal man sige, indslag her i dagens Cordova og Steno. Vi skal sige velkommen til dig, formand. Undskyld, det er det i hvert fald ikke. Du er leder af det radikale Venstre, tidligere minister Morten Østergaard. Og grund til, at vi har spurgt, om du havde lyst til at komme her i dag, Torben
Steno. Ja, det er jo altså i sidste uge, der lykkedes det jo der at erobre taletid i medierne med en melding, som havde sit udgangspunkt, tror jeg, var i en historie i Politikken, hvor du siger, at nu trænger vi til et opgør med blokpolitikken. Og så samtidig så benytter du så lejligheden til at understrege, at hvis vi nu kommer, eller når vi nu kommer på et eller andet tidspunkt efter et nyt valg, så vil du pege på Mette Frederiksen som ny statsminister. Og så er jeg tænkt, det er jo egentlig ikke nogen sensation, at de radikale kan gøre op med blokpolitikken og peger på en rød statsminister. Så alt er jo sådan set, som det plejer, men I vil bare gerne til fadet igen, ikke?
Vi vil helt klart gerne til fadet igen. Ikke for vores egen skyld, men fordi vi synes, at tingene går i den helt gale retning. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om en eneste beslutning, der er truffet siden folketingsvalget, som vil gøre en positiv forskel for min og jeres børns fremtid. Og det synes jeg, der er et eller andet sted, hvis ikke det er derfor, man er der. Men det, jeg synes, du overser i det budskab, jeg gerne vil rejse, det var jo egentlig sådan set en kritik af, at det centrale spørgsmål, selvom det er det, vi hele tiden diskuterer, særligt i valgkampe, om hvem der skal være statsminister.
Bogstavelig.
I tiltagende grad er ligegyldigt, fordi de to jo er enige om snart sagt hvad som helst. I hvert fald meget af den politik, der har været ført siden sommer. Det, der spørgsmålet, jeg stillede, og som jeg gerne vil stille til jer, det er, hvorfor er det, at det er givet på forhånd, at en regering enten skal være afhængig af den ene fløj, eller af den anden fløj? Og kunne man forestille sig, at man lavede en koalition, som ville tage hånd om de store udfordringer, som ikke var hængt op på, enten at være
det,
det blå hold eller det røde hold.
På.
Men,
jeg vil også svare. Sidste skete, det var rødkløverregeringen 1993-94. Den endte med, at CD og Kristelig Folkeparti ikke blev valgt til Folketinget. De røg ud af Folketinget. Og så gik der nogle år nu, så røg CD ud, og begge partier er væk. Det var sidst, at nogle borgerlige, på papiret borgerlige partier, indgik i en koalition hen over midten. Så har vi haft eksperimentet med SV-regeringen tilbage i 77-78. Det er der heller ikke nogen, der synes om. Så I inviterer borgerlige partier til at begå politisk harakiri. Det er noget, som er meget populært hos radikale vælgere. det er noget, der er rigtig upopulært blandt borgerlige vælgere.
Men så svaret på spørgsmålet, som jeg stillede, det var, kan ingen forestille sig en regering, som ikke er afhængig af den ene eller den anden fløj, der siger, svarer du nej, og hvad siger du?
Jeg vil nemlig gerne svare. Jeg tror, at du har fat i noget helt centralt her, fordi vi har lige siddet her med Venstre og Socialdemokraterne. Og det er jo de partier, der tør tage regeringsmagten. Og lige på det område, hvor du vil komme og ødelægge det hele, nemlig på flygtninge- og integrationsområdet, der er de helt enige.
Netop.
Så det mulighed, der er for et samarbejde hen over midten, det inkluderer bare ikke de radikale. Fordi der er I ikke nødvendige, og det eneste, der interesserer befolkningen, det er noget om penge, velfærd og så flygtningssituation. Og der har I en del af jeres politik, som selvfølgelig trækker en hel del vælgere, men som I ikke er skyggen af chance for at få flertal for. Og der er de tre store partier, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre, stort set enige. Så vi har et realitetens samarbejde hen over midten. De radikale er bare ikke med.
Jo, men det, jeg er ude i, det er jo et politisk ærne. Altså det, jeg synes, man må tage et bestik af, det er, at når, jeg tror, 40% af vælgerne stemte noget andet ved folketingsvalget i sidste sommer, end de gjorde ved det forrige valg i 2011, og det, vi kalder de gamle partier, kun lige knap og nap kan skrave sammen til et flertal i Folketinget, så er det jo fordi, at der er en grundlæggende mistillid mellem befolkningen og deres politikere. Og min analyse er, at det skal man tage alvorligt. Mm. Og mit postulat er, at hvis ikke vi begynder at drive politik på en anden måde, end hvor man bare har magt for magtens skyld, men hvor man rent faktisk forsøger at tage hånd om nogle af de udfordringer, så mister folk troen på politik. Og det er jo det, vi ser ikke bare i Danmark, det ser vi også uden for vores grænser.
Det er det, som Uffe Elbæk, din tidligere ministerkollega, har gået og lavet parti, der har 9 mandater.
Jamen, det er jo dejligt, men forskellen for mig er, at jeg vil rigtig gerne i regering igen. Bestemt ikke for enhver pris, men for at lede landet i en anden retning, det vi ser nu. Og gerne, det kan vi jo i sagens natur ikke gøre alene, det har vi ingen illusion om. Derfor peger vi også på oppositionens statsministerkandidat. Men det centrale ærne her er jo politisk. Mener folk ude omkring, mener I, at det, der er sket efter sommerferien, det repræsenterer en imødekommelse af den åbenlyse kritik af den måde, vi har drevet politik på de sidste mange år i Danmark på, som befolkningen stemmer afgav. Jeg mener det ikke. Og jeg mener ikke, der er truffet beslutninger, hvor vi reelt set kære os om, hvad det er for et samfund, hvilke ambitioner vi har for det samfund, vi vil give videre til vores børn. Og der er det bare, jeg siger, det er jo ikke sikkert. Det kan da godt være, jeg er den eneste, som synes, at det vil være relevant at danne en regering, der vil tage hul på de store spørgsmål, i stedet for bare at drive fra tue til tue og sidde og stige på hinanden. Hvordan kan vi holde os selv ved magten, holde de andre for fadet? Men det interesserer mig ikke. Jeg har siddet i Folketinget nu i 10 år. Jeg har prøvet både at være i opposition og i regering. Det, der interesserer mig, det er, hvordan kan vi få en anden politisk retning? Og det tror jeg kræver et nybrud.
Det kan vi godt blive enige om, at mange. Men hvis du så siger det gerne, at det skulle gå i den retning, du ønsker dig, som siger, glem alt om at lave om på flygtninge- og integration. Der er massivt flertal for den linje, der ligger nu. Hvad er det så for nogle andre ting, end lige det spørgsmål, du gerne vil være ind og have indflydelse på? Fordi det der, det får I ikke indflydelse på. Medmindre I får helt, altså skulle I have næsten altså 90 mandater sammen med Enhedslisten og Alternativet.
Altså, hvis vi lige skal tage den. Fordi det er også en gammel plade, der kan sættes på igen med jævn mellemrum, typisk når vi er i opposition. Og når vi så er i regeringen, så synes folk, at vi bestemmer alt for meget. Også på udlændingepolitikken i sidste periode fik vi jo, på trods af det også dengang, var det jo os, der bar det ind. Så lykkedes det jo trods alt at lave en række forbedringer for asylansøgere, for danskere med udlandske ægtefæller, øget retssikkerheden på området. Vi har gang på gang vist, at vi kan levere resultater også på udlændingeområdet. Lad os bare lade den være der. Det andre områder. Når man vælger fra Socialdemokratiet og Venstres side, og skære på alle landets ungdomsuddannelser for at finansiere flere politibetjente, på trods af, at kriminaliteten i Danmark er dalende, så er det fordi, man prioriterer nu og her, og det at tale ind i folks frygt, frem for at investere i vores fremtid.
Vi skal bruge nogle politibetjente til at holde styr på grænsen dernede.
Jamen altså, ikke for politiets skyld jo. Altså, politiet siger jo klart og tydeligt, og har gjort det i mange år, at det at binde vores ressourcer til grænsen, det er der ikke politifagligt belæg for. Det er et politisk ærne, og det er jo et valg, man træffer. Og jeg siger bare, et er, at man træffer det valg. Et andet er, at man nu fyrer hver 8. gymnasielærer for at få råd til det. Det er en politik, hvor man siger, nej tak til at investere i vores børns fremtid, og i stedet for at tale ind i den frygt, som folk selvfølgelig har, når verden er under forandring, men som jo ikke afspejler et reelt vurdering af, hvordan politiets ressourcer var brugt bedst.
Morten Østergaard, sidst at tjekke, der tabte I over halvdelen af jeres vælgere. Og nu kommer du her og siger, at vælgerne tale ikke blevet respekteret. Altså, hvad er din adkomst til det? Det var også dig og de radikale, som jo i stort omfang jo tvang, det andet flertal, der var til at føre en anden politik, end den, de vil gå til valg på. Jeg tænker på SSF, for eksempel. Altså, der var der jo i høj grad... Der er jo mange, der har forladt de radikale, fordi man mente det altså, i et opgør med jeres måde at forvalte magten på. Det mener jeg sådan set, at Alternativet er et godt eksempel på. Et opgør med det, man kalder for den nødvendige politik. Og så kommer du og siger, at det valg ikke er blevet respekteret. Nej, Rød Blok tabte magten, men der var jo så nogen, der gik over og stemte på de blå, og de fik så et flertal, og nu... Fører de den politik, der er flertal for? Ligesom vel, som I vil også føre den politik, som der var flertal før?
Jo, men det skal man da alligevel forholde sig kritisk til. Altså, det er jo ikke sådan, at bare fordi et flertal kan blive enige om noget, så er det rigtigt. Altså, det er da ikke demokrati. Det handler om for mig, det er jo at diskutere den politiske retning, vi tager. Er vi i gang med at skabe bedre vilkår for dem, der skal følge efter os? Nej, det er vi jo ikke, når man prioriterer eksempelvis, at landbruget skal have lov til at forurene mere i en periode, i stedet for at få fundet en måde, hvor man kan tjene penge på sit landbrug, uden at ødelægge fremtidige generationers drikkevand og vores vandmiljø. Det er bare konkrete eksempler, der står i kø på, at der bliver truffet beslutninger, som er drevet af her og nu problemstillinger, uden at skele til verden gennem de kommende generationers øjne. Og det er jo en måde...
Prøv at bilde folk ind, at hele hvad hedder det, den grønne omstilling er fuldstændig afkoblet under den her regering. Jeg er enig i, at der er lavet nogle korrektioner, der er lavet nogle ting, som i udkommer nogle af landbrugets ønsker, men du får det til at lyde som om, at man simpelthen sat prop i hullet, og stopper alle udviklinger.
Men prøv at høre, det jeg siger, det er, at der bliver ikke truffet beslutninger, som har en rækkevidde, der egner sig til at gøre en forskel, en positiv forskel, for dem, der kommer efter os. Det er min store... min store kritik
så man
af den politik.
Så man fører ikke radikal politik, det er det, du er sur.
Nej, altså, nu må det holde. Nu må jeg sgu have lov at spørge om noget.
I sagens natur, vi kan vel dårligt nok selv, når vi er regering, synes, at politikken er radikal nok. Det vil alle partier jo sige. Det, jeg bare står på mål for, det er, hvad jeg mener, udfordringerne er for Danmark, og hvorfor jeg tror, at befolkningen har mistet tilliden til deres politikere, herunder mig selv og det valg, som er givet. Og derfor er det jo også en selvkritik, at hvis man driver politik på ryggen af folks frygt, og forsøger at indgive dem falsk tryghed ved at skære på gymnasierne og bygge penge til politiet, så tror jeg ikke, at befolkningens tillid til politikerne stiger. Det er jo helt fair, at der er et flertal i Folketinget, der mener noget andet. Det er vel også fair, at jeg som politiker siger, jeg synes, det er en gal retning at gå, og jeg tror, vi kunne komme længere, hvis vi var villige til at vælge et nybrud med den måde, politik drives på, hvor det enten er det røde hold eller det blå hold, og så sidder sådan nogen som jeg og leger sportsjournalister og diskuterer, hvem der har lagt de bedste afleveringer i den sidste uges tid.
Det har jeg altså ikke blandet mig
ikke
i.
Det,
må jeg lige spørge dig om noget, som jeg gerne vil have et svar på, for vi har lige haft besøg af Hans Andersen og Mathias Tesfaye fra de to store partier der, omkring, at undersøgelserne nu viser ikke, at flygtninge, der kommer til Danmark, der er 88%, der ikke er i arbejde efter 2 år. Og der er alle partier, det tror jeg, er enige om, at det er jo ikke godt nok. Dansk Folkeparti vil bare gerne af med dem, men bortset fra det, det står lige sådan lidt alene med, at det skulle være fremtidens integrationspolitik. Så det her er et meget, meget, meget afgørende spørgsmål, som rækker længere ud over 1 eller 2 eller 3 valgperioder. Og jeg vil så gerne høre, altså, de radikale, altså, har I et bud på noget helt nyt? For I må jo også have deltaget i den almindelige erkendelse også af, at de sidste 30 års integrationspolitik er slået fejl.
Men vi har et ultrakonkret bud, vi lagde på bordet allerede i efteråret, da folk, inklusiv dem, du nævnte, de Socialdemokraterne og Venstre, havde travlt med at lave smykkelovgivning og alt muligt andet, sætte retsstaten ud af spil. Der sagde vi, vi skal have gang i integrationen for første dag. Ikke første dag i kommunen, første dag i Danmark. Vi anerkender næsten 9 ud af 10 af de asylansøgere, der kommer nu. Hvis vi sagde til dem fra start, hvor de er allermest motiverede, at de kunne bare komme i gang med at arbejde, eller kom i gang med den nye integrationslærlinge til en lavere løn, som jo også var noget, alle bare ved nytår, som man afviste blankt fra Socialdemokraternes side, men som i dag nu bliver til virkelighed igennem en trepartsaftale. Så ja, vi har forslag til, hvordan man kunne accelerere integrationen, få det til at ske fra første dag, hvor motivationen er tårnhøj, for det er jo faktisk sådan, at 8 ud af 10 af dem, der kommer hertil, de siger, at de er klar til at arbejde allerede, mens de er ude i asylcentret.
Ja, siger, at de er klar til at arbejde? Det er nok ikke alle sammen, vel?
Jamen altså, det er jo i hvert fald det afgørende, at man har viljen. Der er ingen af dem, der kommer i forventning om, at de skal leve af kontanthjælp.
Men det, som vi også bad de to andre herrer om, det var at sige, at det, eller, altså, jeg synes, man godt kunne forberede befolkningen på at sige, at selvom man har nogle idéer til at forbedre den her situation, så flere flygtninge kommer i arbejde, at man så også bliver nødt til at være realistisk og sige til folk, altså det bliver altså ikke vanvittigt meget bedre, selvom man måske har nogle nye idéer, der ikke har været prøvet før. Men at man også bliver nødt til at indstille sig på, at det bliver en økonomisk byrde for det her samfund, og det skal man indstille folk på at sige, og så sige, sådan er det. Jamen. Og det kommer til at koste noget på de velfærdsområder, som folk ellers er vant til at stille krav til. Det tør I ikke? I plejer altid at sige det upopulære.
Altså, jeg siger meget gerne for det første, at antallet af flygtninge betyder noget. Hvis der kommer mange flygtninge, så er integrationsindsatsen dyrere, og pengene kan kun bruges én gang. Det siger jeg åbent og ærligt, og derfor er udfordringerne større nu. Jeg har så en række idéer til, hvordan vi kunne gøre det. Alligevel blev råd til at investere, i stedet for at skære ned på gymnasier og universiteter og forskning.
Lad os høre nogle af dem.
Jo, men det var dem, jeg gik til valg på jo. Altså, at vi kunne jo lave en række reformer til at bestikke af, at levetidsalderen ændres, hæve pensionsalderen, sådan at vi har råd til at investere i vores børns fremtid.
Og det, vi skal hæve pensionsalderen, så vi kan få, så der er råd til nogle flere flygtninge. Det vil også det, det handler
om. Ja, så der er råd til at investere i uddannelse, hvor man lige nu skærer ned.
Er det rimeligt? At
altså, flygtningen kan man jo ikke vælge ikke at betale for, de er her jo.
Ja, og hvor mange skal vi egentlig have? Altså, er det 50.000 eller 100.000? Hvor mange er det, I synes? Hvor er jeres loft?
Sidste uge, der var jeg på Lesbos for at se det, vi har plæderet for, nemlig at der kommer ordnet og værdige forhold ved Europas ydre grænser. Fungerer det med den nye aftale, der er? Og der vil jeg bare sige, at det gør det for så vidt angår, at lige nu er det jo lykkedes at sætte menneskesmuglerne ud af spil.
Ja.
Vi har så ikke leveret på, at der er ordnet og værdige forhold.
Men kan du ikke svare på spørgsmålet, hvor mange skal vi tage til Danmark, hvis I har 90 mandater, hvor mange skal der være her i morgen Østerborg?
Nej, for det er jo ikke nogen, der kan... det er der ingen,
kan du ikke bare sige 50.000, det er rimeligt, eller 100.000?
Det er der ingen andre partier, der skal.
Nej, men nu stiller jeg ham spørgsmålet.
Ja,
altså, 160.000, det var præsten for svenskerne.
Ja, min vurdering er, at Danmark over tid skal tage ca. 2% af de flygtninge, der kommer til Danmark. Vi er 1% af Europas befolkning, vi er lidt rigere end de andre. Vi får af automatikken eller tilfældighedernes vej alligevel omkring 2%. Så det store spørgsmål er jo, hvor mange kommer der hertil?
Så 2% er 1 million, det er det, I synes, vi skal tage?
Jamen, jeg tror, at det er muligt at bringe det ned, men jo ikke. Altså, det vil så være 20.000, men det, som er...
Hvad er det, så kommer flere end 20.000? Hvad gør vi så? Så tager vi dem alligevel, eller hvad?
Jamen, altså, der er jo ikke nogen, der har inviteret flygtningen til at komme. De kommer, fordi vi...
det er jo ham og Angela Merkel, vil egentlig
rejse. Nej, det mener jeg ikke. Jamen, det mener jeg noget røvl. Det, som er ufatteligt for mig, det er, at verdens ledere eller Europas ledere kan sidde i forbløffelse og konstatere, at nu kommer der flygtninge, efter man ikke var villig til at finansiere verdens fødevareprogrammet, så de skal rationerne ud i flygtningelejrene halvt over. Der er ingen skolegang. Hver tredje af dem, der flygter, de er børn. Der er 700.000 børn i nærområderne, som ikke går i skole. Deres forældre, de flytter de børn. Det vil vi også gøre, hvis vi var i deres situation. Mm. Og det er mig ubegribeligt, at Europas ledere ikke kan se, at sådan hænger verden selvfølgelig sammen. Og hvis de vil, så kunne de godt skabe ordnet forhold. Det har jeg lige selv konstateret på Lesbos. Men det dur jo ikke, at hvis man bare vil stoppe gummibådene over og tage der, hvor det er kortest, hvis man så ikke er villig til at tage nogle flygtninge på anden vis, jamen så finder de en længere rute eller en mere besværlig vej, for der er altid hul i hegnet et eller andet sted. Og det er derfor, at...
Indtil videre virker det som om, at de har fået stoppet flygtningestrømmen.
Jamen det er altså... de har jo fået stoppet flygtningestrømmen ned til Lesbos. Jeg var der lige selv.
Ja.
Men man har jo ikke leveret på den del af aftalen, der så handlede om at sørge for, at man øgede kapaciteten nu, hvor folk skal være der noget længere, inden de kan vende tilbage til Tyrkiet. Men det, som også var tydeligt, når man kommer over på den tyrkiske side, det er jo, at folk går og kigger, jamen, er der en mulighed for at finde en legal vej, for eksempel via genplaceringsprogrammer, så er det jo selvfølgelig attraktivt. Men hvis der ikke er det, så finder folk en anden vej, for der er ingen forældre, der vil blive boende i overvis et sted, hvor deres børn ikke kan gå i skole, og hvor de ikke kan være sikre på at give deres børn
mad. Men det er jo ikke kun folk fra Syrien, det er jo også folk fra Afghanistan og Pakistan og Irak, som flygter, og mange af dem er jo økonomiske flygtninge.
Og
det må I jo også hos det radikale venstre.
Det har vi sagt klart og tydeligt, det gør jeg så igen her i dag. at vi har ikke mulighed for at lade alle dem, der gerne vil til Europa, komme til Europa. Det vi prioriterer, det er at få styr på situationen med de ydre grænser på en ordentlig og værdig måde.
Du siger jo selv, at de skal nok finde en vej.
Nej, men det jeg siger, det er, at hvis vi giver asylansøgerne en legal vej, altså genplacerer direkte fra flygtningelejrene, i stedet for at overlade dem til menneskesmuglerne, så kan vi jo også langt bedre få sorteret migranterne, som kommer uden at have et krav om flygtningestatus, få dem sorteret fra. Og til dem er vi jo nødt til at sige, at det har vi ikke mulighed for at give andet end til nu, ellers så må de i hvert fald søge ind af de legale veje, der jo sådan set er for vandrende arbejdskraft.
Morten Østergaard, leder af det radikale Venstre. Tusind tak, fordi at du spenderede 20 minutter med os her i programmet. Vi når ikke mere i dag. I redaktionen, der sad Ina Ernø, og i teknikken, der sad Jesper Vist. Og så har du den bemærkning.
Jeg vil bare sige, eller bare tisse for, i næste uge kommer Inger Støjberg, integrationsministeren. Hun er gæst i studiet, blandt andet.
Og dem... Eller man kan formulere sine spørgsmål til Inger Støjberg ved at skrive til os på vores Facebook-side.
Tak for i dag.
Kortu af Osteno. Så er der ikke mere fra os i denne uge.